Shalom mpendwa wa Bwana, this is Mama PT na leo na kukaribisha tena kulisikiliza neno la Mungu. Biblia inasema maneno yangu ni roho na uzima. Neno hili lina uwezo wa kufufua tumaini na kuleta faraja moyoni. Huenda upo kwenye dhoruba au mawingu mazito, lakini kuna neno la Mungu lililo hai linaloweza kutuliza mawimbi na kukuletea amani leo. Karibu.
Watu hawakuogopi kama unavyofikiria. Do you know, changamoto hazikuogopi kama unavyofikiria. Do you know, mtu anaweza akamkwapua mai wako, mambo mnayoyapenda hayo. Anaweza akamkwapua mke wako, anaweza akamkwapua mume wako bila kukuwaza. Can you imagine? Bila kukuhurumia aseme hivi, dada Mage, na mtamani George wako ni mchukue, lakini mmetoka mbali. Na hapo ulipo nasikia una mtu mwingine tumboni na mna watoto wadogo, maana Mage unazaa haraka haraka, mwaka mtoto, una vitoto vitatu. Firstborn yuko la kwanza, secondborn vidudu, yule mwingine ukiachana na huyo aliyekupa tumboni. Kwa nini huyu mtu wewe haogopi? Hasemi hivi, jamani, dada Mage ana vitoto vichache, ana vitoto vidogo, hebu nisimkwapue mai wake, hebu nimwache mai wake aihudumie familia pamoja na watoto wako kuwa wadogo, hata waongee. You know, kuna mtu ana watoto watatu na wote waongee, yani bado hajafika umri wa kuongea. Yani wa kwanza ana miaka mitatu ndo anasema baba baba baba, wa pili ndo anafanya tu ba afu ananyamaza, alafu watatu hata baba asemi, yani katulia tu namna hii, na bado kuna kachanga, na bado tumboni kuna mtu. Au sigune, kwa jinsi unavyoyapenda mapenzi na vitendo changamshi, wewe unafikiri matokeo yake ni nini? Kwa hiyo, kwa nini the other part haisemi hivi, jamani, ana watoto wadogo na amezaa haraka haraka, hebu nimwachie mume wake, hebu nimwachie mke wake? Watu wanamchukua mumeo, mke wako, hawajali. Eti ukitembelea kwa mfano hospitalini, unamkuta mtoto hana hatia, HIV positive victim, kagonjwa katoto, kana maambukizi ya virusi vya ukimwi, mzinzi alikuwa baba yake, mzinzi alikuwa mama yake, lakini yeye hana hatia, yet katoto kanazaliwa na maambukizi. Kwa nini yale maambukizi hayasemi hivi, huyu mtoto hana hatia, tusimvamie bwana? No, eti Esther, basi unasema tuende kwenye andiko, eti Esther, maandiko anasema Esther alikuwa yatima. Can you imagine? Haya matatizo gani yanayofuata hadi yatima? Ilitakiwa matatizo ya kuangalia wewe yaseme hivi, hapana Mage, una baba una mama, basi sisi kisukari hatuji, basi sisi umaskini hauji. Jamani, umaskini unakuona ulivyopata huo mtaji kwa shida, umaskini unakuona ulivyoipata hiyo frame kwa shida, umaskini unakuona unavyolala usiku na kuamka alfajiri, umaskini unakuona unavyohangaika na hiyo kodi na ada za watoto, bado umaskini uko hapa. Can you imagine? Esther kwenye Biblia, Esther alikuwa yatima, hakuwa na baba, hana mama. Hata huyo Mordekai alikuwa ni mjomba. Eti bado Hamani hawazi, hasemi hivi, hapana, miongoni mwa hawa Wayahudi kuna mke wa mfalme, lakini mke wa mfalme pia ni yatima. Hawazi, ila sisi sasa kwenye kupigana vita zetu ndio tuna negotiate. Eti mama mchungaji, kwa mfano nina UTI, je, nifunge? Sasa UTI inahusiana nini na mfungo? Eti mama mchungaji, mimi ni mjamzito, je, nifunge? Naomba nikuulize swali, mjamzito anaruhusiwa kuongea umbea? Lakini unaongea umbe. Mjamzito anaruhusiwa kuzurura, ila unazurura. Mjamzito anaruhusiwa kula maepo, unakula. Mjamzito vitu vingi tu haruhusiwi. Kwa sababu ya kamera hapa na screen, nisiwezi kusema, lakini mjamzito uruhusiwi vitu vingi, na vyote unavifanya. Ila kwenye kufunga tu. Kwa nini baadhi ya matatizo na challenges zinapoanza kukufikia wewe haziwazi? Jambo hilo kila napoliwaza, kila siku asubuhi, kila siku mchana, jioni, usiku wa manane, kila napowaza, pamoja na mama piti haya, pamoja na umama piti wangu, pamoja na maombi haya, kila saa tisa niko macho, bado watu hawaniogopi, bado changamoto haziniogopi, bado siku naamka, hiki hakiko sawa, hiki hakiko sawa, hiki hakiko sawa, bado kila siku nitasema hivi, kila silaha inayofanyika juu yangu haitafanikiwa. Maana yake ziko silaha, hawa wanaofanya silaha juu yangu hawaogopi. Yes, hawaogopi. Hawaogopi kabisa. Hawaogopi. Jana tumesoma kitabu cha Ayubu jamani. Biblia inasema hivi, mkamilifu, mwelekevu, muaminifu, mcha Mungu, mmoja tu aliyemcha Mungu akaepukana na uovu. Yet hakuogopwa. Na shetani anamuelezea kama petipeti, anamwambia Bwana Mungu, kwani yeye huyo mtu akucha wewe bure? Hakuchi wewe bure ni kwa sababu wewe umembariki, mali yake umeiongeza na umemfunika. Nimejaribu kumtafuta pande zote nikamkosa. Kama Ayubu tu mwelekevu, mwenye adabu zake, anatoa sadaka kila siku, anawatolea watu wake sadaka, matatizo hayamuogopi. Kwa nini wewe unahisi mambo yanakuogopa? Then zinapotokea mambo ya msingi kama haya, nikikwambia hivi saa 72, hapana, hawa walokole watatupeleka pabaya, saa 72, kweli saa 72? Wewe hujawahi kukaa umejifungia kwenye kachumba tu masaa 72, unatenda matendo ambayo neno la Mungu limesema usitende, na mtu ambaye sio wa kwako, vingunguti huko mbali chini, hata ukipotea, hata ukifariki, tunasema hivi, mara ya mwisho marehemu mauti ulimkuta wapi? Alikuwa juu ya bodaboda, anaenda wapi? Kivule. Hana ndugu hata mmoja kivule. Marehemu, yani watu wanaanza marehemu alikuwa anaenda wapi? Bodaboda saa 8 kuelekea kivule, ulikuwa unaenda wapi? Marehemu ajali, na akifika kule ana kabegi chake, kana nguo pale ndani, amesha predict hapa nitakaa siku mbili mpaka tatu, ya kwanza night dress tashinda. Ama mchungaji ulijua alikuwa kijana? Hata sasa ni kijana niliyechangamka, nina kibegi changu nilikuwa nacho, unaitwa tu muende mkasalimiane, unabeba just in case. Na utajizungusha huko, utajizungusha mpaka utapata usingizi. Kesho umeamkia huko. Hayo tunayaweza. Kukaa siku tatu na mtu ambaye sio mke wako, mtu ambaye sio mume wako, siku tatu unafikisha mage. Tatu unafikisha, mwingine hapo anasema tatu, hata wiki mama. Kwa hiyo 7 inafika. Ila tukikwambia mfungo siku 7, ndo ghafla unapata eti kama mtu ana appendix. Hasa appendix inahusiana na mfungo? Mbona unachanganya vitu ambavyo eti kwa mfano kama, yani kwa mfano kama mtu ana vidonda vya tumbo, vidonda vya tumbo vinahusiana nini? Mbona unahusianisha mambo ambayo hayahusiani? Matatizo na changamoto zikianza kukupata hazikuwazi. Hesabu sura 22. Tulianza hiyo jana. So ndugu zangu, natamani wito wangu leo personalize. Amen. Leo tunaomba. Tutachukua muda wetu wa kutosha, tutaomba. Omba, usiombe kama unamuombea mtu mwingine. Mungu anasema mchukaji, mimi siwezi kuomba. Unajua kuomba ni nini? Maandiko yanasema hivi, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, wakati unafungua Hesabu sura 22. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Ndugu yangu, damu ya mwana kondoo ipo. Ushindi wa mwana wa Mungu ni mambo mawili tu basi. Basi mawili tu. Damu ya mwana kondoo, neno la ushuhuda. Nao damu ya mwana kondoo ipo tayari. Yesu Kristo tayari alishaitolewa kwa ajili yetu tayari. Ila kilichobaki ni neno la ushuhuda. Kwa kila unapoomba, lile ndio neno la ushuhuda wako. Kuomba ni nini? Ni kutamka maneno. Hakuna mfumo maalum, hakuna formula maalum, ni kuyapanga tu maneno kulingana na mahitaji yako. Kikubwa usisahau Baba katika jina la Yesu, maana tunatoa haja zetu sisi kama watu kwenda kwa Mungu kupitia mwanae Yesu Kristo. Basi hakikisha unaomba, usinyamaze. Kazi yako isiwe ni kutype tu amina, amina, mama koti zuri, mama la wapi hilo, mama umepungua. Hayata kusaidia. Kupungua kwangu mimi ni saa 72 za ushindi, bila kula, bila kunywa. Yes, utafanyaje sasa? There are matters related to death. Unaona kabisa hii kazi hii, namna ambavyo inakwenda, nikiichekea kutokea hapa nafukuzwa. Hii kazi hii, unajua ambacho hatujui watu, Mungu anapotupa sisi vitu, sio kwamba hicho kitu ulichonacho au kitu unachokitaka ni wewe tu ndio unakitaka. Sio kweli. Wana wa Israeli Mungu anawatoa kutoka nchi ya utumwa Misri, anawapeleka nchi ya Kanaani. Anawaambia ile nchi ile imejaa maziwa, ile nchi ina asali. Naomba nikuulize dada Mage. Maziwa, maziwa maana yake nini? Yaani yanajitengeneza kutoka kwenye miti au maziwa maana yake nini? Kila ukiambiwa maziwa lazima tukubaliane. Kuna mifugo. Kuna ng'ombe hapo, kuna mbuzi hapo. Kwa hiyo ukiambiwa maziwa maana yake kuna mifugo, na mifugo haijifugi. Mifugo inafugwa. Ukiambiwa kuna asali, nchi iliyojaa maziwa na asali, asali inajitengeneza? No, asali haijitengenezi. Ukisikia kuna asali, ukirudi nyuma kidogo utakuta kuna nyuki. Ukitoka kwenye nyuki, ukirudi nyuma kidogo utakuta kuna mizinga ya nyuki. Ukirudi nyuma kidogo utakuta kuna watu ambao wanaitengeneza na kuidesign na kuipanga hiyo mizinga ya nyuki. Kwa hiyo mtu, kwa hiyo Mungu anapowaambia nitakupa nchi iliyojaa maziwa na asali, anakuambia hivi, ninakupa nchi ambayo hiyo nchi ina watu. Hao watu wana mizinga. Hiyo mizinga ina nyuki. Hao nyuki ndo wana asali. Sasa mimi nitengeneze mizinga yangu. Mimi niangaike kuumwa na hawa nyuki. Halafu wewe Mungu wako aje akupe asali tu. Mimi nitakuchekea. Nitakupiga. Ndio maana kupewa tunapewa bure, lakini kumiliki lazima tupigane na watu. Uwe na ndoa nzuri, uwe na ndoa njema iliyojaa amani na furaha, lazima uzoe mapigano. Tunapiganaje? Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Kwa hiyo mpaka hapo kuomba sio yari, kuomba ni lazima.
Amen.
Kupewa Mungu anatupa afya njema, Mungu anatupa bure kabisa. Mmepewa bure, toeni bure. Tumepewa bure kabisa, lakini kuitunza afya njema, afya ya kiungu. Ukazeeka ndugu yangu, ukawa na miaka 40, ukawa na miaka 50, ukawa na miaka 60, ukiwa na meno yako yote, sio tunakwambia bibi cheka. Bibi cheka. Bibi cheka bwana, unashindwa kucheka. Kwa nini? Hakuna meno. Tukifika pale na wajukuu wetu, tumekuja, unaanza kusema huyu ndo nani? Nakwambia huyu Mage. Mage yupi? Umeshasahau. Kwa hiyo kuzeeka na afya yako njema, afya ya kiungu. Katika uzee wake miaka 75, Abraham anaongeleshwa na Mungu, anasikia, anainuka, aenda anafanyia kazi. Wewe babu yako mwenye miaka 70, Mungu amsemeshe sasa hivi, atamsikia. Kwanza atamsikia wewe. Kwanza hapa naambiwa hapa studio kuna mtu ana miaka 50 na asikii. Sio la Mungu, asikii tu watu. Dani. Samani mama, sio uliniita. Miaka 22, 23 husikii vizuri. Wewe 75 ya Mungu, ya 75 ya Ibrahim utamsikia. Tuna watoto wetu wengine miaka 3, 4 unaita mpaka mara tatu. Karen, mama uliniita. Unawaza huyu mtoto tupige bomba masikio, maana cotton buds zinazidi kuingiza nani ndani. Tumfahamu mbona asikii? Hesabu sura ya 22. Kwa hiyo kumiliki afya njema, kumiliki ndoa njema, kumiliki kazi, hiyo frame, hiyo frame ulionayo. Wewe hujai kuona mtu ana frame ya biashara. Anaifunga. Yeye mwenyewe anaifunga. Baada ya siku 2, siku 3, mwezi, mtu mwingine anaenda analipia ile fremu, anaifungua, anaweka biashara nyingine. Unajua maana yake nini? Wakati ile fremu imefunguliwa, inaendelea pale kuuza mashuka na viatu. Kuna mtu alikuwa anapita anasema, ipo siku nitafungua hapa. Nitaweka vipodozi. Si ndio ukiwa na mai wako, mtu anamwangalia anasema, kweli huyu ni baba George. Lakini huyu na mimi nitazaa naye. Kwa hiyo kupewa tunapewa bure. Na kumiliki tunamiliki kwa kupigana. Mbaya zaidi, mbaya zaidi, tunapoenda kwenye kipengele chetu cha maombi ya leo, mbaya zaidi, maadui zetu hatujui kwa wakati huo wanataka nini kwenye maisha yetu. Mimi ni mwema sana, mimi ni mtu wa watu. Hata watu wa watu huwa wanalizwa vile vile. Hesabu sura 22 mstari wa kwanza.
Amen.
Kisha wana wa Israeli wakasafiri na kupanga katika nchi tambarale za Moabu, ngambo ya pili ya Yordan, karibu na Yeriko. Unaambiwa hivi, wana wa Israeli wakasafiri. Kusafiri maana yake walikuwa kwenye movement, walikuwa wanatembea, hawakuwa wamesimama, walikuwa wanatembea. Yani walikuwa wanafanya they are day to day activities, walikuwa wanaendelea na maisha yao kama kawaida, sio wachokozi, hawamuongeleshi mtu yoyote, hawamsemi mtu yoyote, hawamzungumzi mtu yote vibaya. Dada watu anaamka tu asubuhi, anaenda zake kazini, hasemi na mtu. Akifika kazini na kompyuta yake anafanya kazi, jioni anaondoka. Likewise wewe unaamka, unasafiri, yani unaendelea kusafiri, manake day to day activities, kazi zako unazozifanya kila siku unaendelea. Don't be blinded, ndugu yangu. Ukiwa unafanya mambo yako, yafanye kwa ubora, yafanye kwa uzuri, watu wanakuangalia. Usifikiri watu hawakuoni, watu wanakuona. Ukiwa unaamka na mama pitii saa 9 usiku, watu wanakuona, watu wanakufuatilia. Ndio maana yakikukuta mabaya wanasema hivi, huyu naye si mhubiri, huyu naye si muombaji, huyu naye si mchungaji, kana kwamba mchungaji ni kiumbe fulani hivi ameshushwa. People are looking at you. Ukiwa unaoa na kuolewa, wanawaanga, mnaweza kuishi watu hawakuangalia, watu wanakuangalia, watu wanakusoma, watu wanakuobserve. Huwezi kumpiga mtu ambaye hujamsoma, huwezi kumuadhibu mtu ambaye hujamsoma, huwezi kumnyang'anya mtu vitu vyake ambavyo huvijui. Watu wanakusoma. Mke wako wanamjua, anaongeaje, anaongea nini. Mume wako watu wanamjua, anapenda nini. Ndio maana siku ya kumkwapua hawakwenda kumwambia tu baba George shalom, twende tukazini. Walimueleza yale mambo anayoyapendaga, anapenda kubeti. Kwa hiyo akamwambia, leo mimi system ya kubetia baba J, twende ukabeti nyumbani kwangu. Nina mashine ya kubetia. Watu waambie hivi, dada Mage, shalom, shalom. Naomba twende mimi na wewe Mage tukazini. Hapana ndugu zangu, mambo hayaendi hivyo. Watu wanawasoma watu, kwa hiyo wanajua namna ya kuwaingia. Wengine wanawaingia kwa sifa, wanawaongelesha vizuri kwa sababu mnapenda kusifiwa, kwa sababu unapenda, wewe ni mfupi ila unapenda watu wakwambie mrefu, wewe huna umbo namba 8 ila unapenda watu wakudanganye. Kwa hiyo akifika hapo anakuambia, wow, Mage amazing color, chocolate color. Mtu mmoja akaniambia juzi, chocolate color, it is a sexy color, rangi ya mapenzi. Nikashangaa, ina maana weusi wametuweka kundi gani? Kwa hiyo anakujua kabisa wewe ni cheusi mangala, lakini anakuchota namna anakuita, anakuambia, Mage, sijawahi kuona mimi mtu kama wewe tangia nimezaliwa. Alafu anaongezea mbele, anakuambia hivi, nimezunguka kote, pande zote. Pande zote zipi? Na umetoka Tindaimba. Nikikuambia passport, una laba passport size. Unavyosema umeenda pande zote ipi? Ipi na umekuja daa juzi? Lakini kwa sababu amesha kusoma, anasema Mage chakula chake maneno tu. Ah, anakuambia Mage, hapana. Hapana iko kiuno, hapana. Hapa daa nzima nimeona wote viuno vyao ni bapa. Lakini wewe ndiyo kimejichonga, wanakufananisha wewe na nyigu, na unaamini. Maandiko yanasema, kisha wana wa Israeli wakasafiri na kupanga katika nchi tambarare za Moabu, ngambo ya pili ya Yordan, karibu ya Yeriko. Na Balaki mwana wa Sipori akaona. Aha, wanaona, watu wanakuona. Useme, mama mchungaji, nimeamka saa 9 hii peke yangu, nimechomeka earphone, hakuna anayeniona. Watu wanajua kama wewe unaamkaga saa 9, wanajua. Akaona mambo yote ambayo Israeli wamewatendea Waamori. Waliwatendea Waamori huko nyuma. Ameona wapi? Ameona wapi? Roho fuatilizi, watu wanakufuatilia nyuma kwa nyuma, nyuma kwa nyuma. Wewe unaweza kuhisi watu hawakujui. Watu wanakujua. Wewe unasema biashara yangu hii ya kawaida, sio ya kawaida kwa mwingine on the other part anayekuangalia na kukuobserve muda wote. Anakuwa anajua kabisa, na ndio maana wewe ukuona Ayubu jana, msikilize shetani anavyomwambia Mungu, anasema, ah, wapi? Wewe unafikiri Ayubu akucha wewe bure? Maana yake ukweli ni kwamba shetani alikuwa amekwisha msoma Ayubu. Ayubu anaongeaje? Ayubu anaamkaje? Ayubu anaamka saa ngapi? Ayubu mpaka anasali kanisa gani? Ndio maana wakati mwingine mambo ya kupata wapenzi kwenye nyumba za ibada, be careful. Mwingine kaja pale, anasali miezi mitatu, minne, mitano, sita, akukwapue, muondoke. Ndio huko ukajua kumbe hanaga dini. Hapana mama, yani mami, yani mnaniuzi. Yaani mami, naomba unisikilize. Yaani kwa mfano huyu mtu wangu hadi anaamka na mama piti Kwa hiyo kama anamka na mapiti, this is a big platform. Even my enemies are watching me right now. So that they may know if I know them or I don't. Kwa hiyo kusema hivi, mama, huyu mtu anakupenda. Kwenye gari zake. Yani gari ya kwanza na ya pili ni podcast tu. Mama piti, mama piti. Kwa hiyo, baada ya siku mbili, siku tatu, hiyo ndo tiketi pekee. Amekuja kanisani kutu, ana muda gani? Kama miezi sita, amekuja kimkakati. Amekuja ili ya kutoa. Wewe unaposti kwenye status za WhatsApp, unaandika pale, mama yangu ni mmoja tu. Mimi na Neema Kapola, sijui ni nani nani. Mnajua wenyewe mnavojibrandi huko. Kwa hiyo unaandika, people, watu wanakusoma. Kwa hiyo ukisha msoma mtu, kumuingia rahisi, ndio maana shetani, anamwambia Mungu unafikiri Ayubu akucha wewe bure, mpige uone kama hata kukufuru. Mbona mali yake umeiongeza? Mbona vitu vyake umevizingira? Mbona umemwekea wigo pande zote? Ha! Shetani, unaujuaje wigo wa Ayubu? Kwa sababu niliwahi kwenda, kwa sababu namuangalia, kwa sababu namuobserve, watu wanakufuatia. Kwa hiyo usiishi kana kwamba watu hawakufuatilii. Usiishi kana kwamba watu hawakuoni. Hey, kubwa zaidi, usiishi kana kwamba huna maadui. You have enemies.
Amen.
Na uwezi kusema hivi, niingie kwanza kwenye vita, ndo nitafute silaha za vita vetu. Hey, hutaweza. Mahali pa kushiriki meza ya Bwana, utatoa sadaka. Mahali pa limbuko, utakata limbuko, utoe 10%. Mahali pa 10%, utaacha, utasema nifunge. Kila dawa na ugonjwa wake, ndugu yangu. Na Balaki mwana wa Sipori akaona mambo yote ambayo Israel wamewatendea Waamori. Moabu akawaogopa hao watu sana kwa kuwa walikuwa wengi. Eti mfalme anawaogopa wale watu. Lakini Biblia inasema hivi, wale watu hawajamuongelesha mfalme, wale watu hawajamuuliza, wale watu wanatembea zao tu huko nje, yetu watu wengine wanajitisha. Yaani mtu anamuogopa mama piti, hajawahi kuongea naye. Hajawahi kuzungumza naye. Wengine hata uso kwa uso hawajawahi kuniona. Ila yule mama anaonekana mkali. Wapi? Moabu akawaogopa hao watu sana kwa kuwa walikuwa wengi. Yaani akawaogopa kwa kuangalia tu. Wakati wewe unaangaliwa, hujui kama anakuangalia. Hatari ndugu zangu kuingia kwenye vita ambayo wewe unapigwa tu ila hujui. Moabu akafadhaika sana kwa sababu ya wana wa Israeli. Akaumia. Eti watu wako kule nje, wanapita pembezoni. Biblia imeandika pembezoni. Wanapita kule nje, wanaendelea na shughuli zao. Yaani wewe unaendelea na kuoa na kuolewa kwako, wewe unaendelea na watoto wako, wewe unaendelea na kazi zako, wewe unaendelea na biashara zako, wewe unaendelea na huduma yako, unaendelea na mambo yako, unaendelea na afya yako njema. Halafu mtu mwingine huku anaogopa. Halafu anafadhaika. Anaumia. Moabu akafadhaika kwa sababu ya wana wa Israeli. Wana wa Israeli wamemfanya nini? Hawajamfanya kitu. Hawajamfanya kitu. Huna haja ya kuwafanya watu kitu ili na wewe wakufanye kitu. Huna haja. Maendeleo yako wakati mwingine ni threat kwao. Progress yako ni threat kwao. Unavovaa vizuri na kupendeza kwa mtu mwingine kwake ni msiba. Ni shida, ni maumivu, anaingia kwenye mfadhaiko, biashara yako tu inaendelea vizuri. Hauzi ubuyu kama wewe, hauzi karanga kama wewe. Na kuna wengine kwa mfano huko kijiji huko kwenye vijiji vyetu, kibibi kinakuonea wivu ambacho hata ukikiachia mume wako, bado hata mume wako pia hawezi kukioa. Ila anafurahi tu. Kwani ndugu zangu, watu wanaofungwa matumbo wasizae watoto, wanafungwa na vibibi ambavyo venyewe vishafika menopause. Sio kwamba hata nikikufunga wewe mimi napata. Ah, basi tu tukose wote. Leo tunawapiga kwa jina la Yesu.
Amen.
Moabu akawaambia wazee wa Midiani, sasa jeshi hili la watu litaramba vitu vyote vinavyotuzunguka kama vile ng'ombe arambavyo majani ya mashamba. Na Balaki mwana wa Sipori alikuwa mfalme wa Moabu zamani zile. Basi akatuma wajumbe kwa Balaam mwana wa Beori hata Pethori ulio kando ya mto mpaka nchi ya wana wa watu wake, kwenda kumuita akisema, tazama kuna watu waliotoka Misri. Tazama, wanaufunika uso wa nchi.
tena wanakaa kunikabili mimi. Ehe. Basi njoo wewe na kusi unilaanie watu hawa.
Yani kila ninapoisomaga hii verse I feel so bad. Kwa kuwa hawa watu hawajakosea kitu chochote. Hawa watu hawakuwa wameenda kuwanyang'anya chochote. Hawa watu walikuwa wanapita. Yani wanaendelea na shughuli zao za kawaida za kila siku. Yeti wanalaaniwa. Na sababu nilitoa jana nikasema kila unapoyaona mapigo kwenye ulimwengu wa mwili tayari rohoni ulikisha pigwa muda. Kwa hiyo vita nyepesi ni kupigana rohoni. Na mama mchungaji tunapiganaje rohoni? Maandiko yanasema Waefeso 6:18 kwa sala zote. Kwa hiyo mapigano ya rohoni ni sala tu. Hakuna njia nyingine. Vita za rohoni ni aidha umefunga, ni aidha umeomba, ni aidha umetoa sadaka, umetumia stuma. Ukishamaliza hapo, maneno. Maneno ndiyo maombi. Mwingine akasema, kwani kwa mfano nikifumba tu hivi macho, nyie mkaisi nimesinzia, lakini kama mimi naomba kimoyomoyo. Maandiko yanasema hivi, njoo unilaanie watu hawa. Watu hawalaaniwi kimoyomoyo, wanalaaniwa kwa nguvu. Na laana ni nini ndugu yangu? Laana ni maneno ya kawaida kabisa, yanayotamkwa kawaida kabisa, ila isipokuwa tu na mtu mwenye mamlaka ya kiroho, wakati mwingine ya kimwili, kubwa kidogo kuliko wewe. Uwe unajua, uwe hujui, yanakupata. Na ndiyo maana usipuuze maneno ambayo watu wanakutamkia, yafute. Unpolluted prayers inatupeleka mahali pa kufuta kila maneno mabaya watu wanayotutamkia, tunayafuta kwa jina la Yesu. Ndugu zangu, wakiwa wanatutamkia sisi hatusikii, sisi hatujui. Huwezi kusikia kila kitu. Ndio maana nasema usiutegemee mwili wako, usitegemee vita ya mwilini, ni mbaya. Kwa nini? Kwa sababu mwili uko limited. Hawa watu Biblia inasema hivi, anawaambia hivi, njoo wewe unilaanie watu hawa. Wakati wanazungumza, anayetamani watu walaaniwe na mwenye uwezo wa kulaani, wakati mazungumzo haya yanaendelea, wana wa Israeli hawasikii. Wakati watu wanawalaani watoto wako, husikii. Vitu vyako vimepita tu hapo vinacheza. Nasema afu hawa tuone watafika popote. Yani ndio kujidai eti shule za matajiri. Kwa kuwa tu mwanao asubuhi akiwa anaenda shule anapanda school bus, kwa mtu mwingine kinamuuma, kwa sababu yeye mtoto wake aidha anatembea au amempandisha kwenye basikeli. Ndio maana ndugu zangu, bila kuambiwa, bila kufundishwa, yani kuna vitu ukiniambia huwezi. Yani nashangaa, ni mama mchungaji mimi, yani hata siwezi kuomba, hata siwezi kuomba, hata kufunga siwezi. Yani hata hii masaa 12 ya Kwaresma nafika kwa shida mama. Yani ikifika saa 8 tumbo linawaka moto, moyo wangu unakuwa unaumia, unawaza hivi huyu anawazaje? Watu yani mtu anaiona frame ya biashara yako, halafu ana proclaim, ana announce frame, ana announce biashara yake kwenye frame yako. Yani anapita anasema hapa, hapa ipo siku mimi. Hapa ndio. Yani unawaona hawa nyuki kaa nao, mizinga tengeneza wewe, lakini asali hii ni ya kwangu. Can you imagine? Muombaji ambaye maombi yake yanapokelewa, maombi yake hayana dosari, ni muombaji ambaye ana clear hali ya hewa, anafuta maneno mabaya. Watu wa Mungu, watu wanatulani kila every single day. Wewe hujawahi kuona kwenye mitandao ya kijamii, piga tu picha wewe na mwenza wako Magia hapo na Joji wako aka, angalianeni na suti zenu mwaya, vitenge vyenu, yani ile tu mmeweka tu picha yenu, wataachana tu. Yani unawaza anayekuandikia chini wataachana, humjui, hakujui, hujai kumkwapulia mawi wake, anahangaika tu moyoni mwake, anahangaika anasema inawezekanaje Mage na Joji wakawa na upendo namna hii wakati mimi na mtu wangu kila siku mituli ngani tup, yani kama vile tumetengeneza kasomalia ketu kadogo. Unajua kuna watu wengine tunapowaambia Tanzania ni nchi ya amani, mwoni anasema amna, labda nyie huko, ila mimi huku vingunguti napigwa kila, yani haamini katika amani. Kwa hiyo mtu tu anapiga picha na mwenza wake, anasema ndoa imevunjika fulani, itakuwa nyie. Unaweza ukayaona ni maneno ya kawaida, sio maneno ya kawaida, ni vile tu huyasikii. Ndio maana nakwambia usiitegemee mwili wako. Milango yetu ya fahamu jamani iko limited, hatusikii. Wakiwa wanatulani hatusikii, wakiwa wanalani biashara zetu hatusikii, kama ambavyo Ayubu wakati mazungumzo yanaendelea kwenye ulimwengu wa roho hakusikia.
niamini mimi angesikia Ayubu, niamini angetangaza pale pale tatu kavu. Wewe tatu kavu zinakushinda, saa 72 za ushindi zinakushinda. Kwa nini hujaisikia bado discussion inayoendelea juu yako wewe kwenye ulimwengu wa roho? Light ungeisikia ya kwamba machi hii inayokuja utaimaliza machi ukiwa una mguu mmoja, mwingine hauna. Watu wamekuwa na nasema atapita barabara ile, atapita pale, kwa atakapopita pale bajaji itapita tikitaka. Ni yanaanza kama wazo, yanaanza kama maneno tu, yanaanza kama maneno ya kawaida. Can you imagine? Yanaanza kama maneno. Na kwa wakati wako soma Hesabu yote sura 22 uimalize, utashangaa watu walilaaniwa na watu walipigwa vibaya. Hawa watu waliingizwa kwenye msosi, wakala chakula, walivyoshiba tu wakazinishwa. Na hawa watu wa kazini na walembo kutoka Moabu walipigwa, walipigwa, walikufa wana wa Israeli kama kuku, kama utani. Lakini unajua ilianzaje? Ilianza kama wazo, wazo tu la mtu. Eti anawaona wanapita kule, anasema njoo njoo njoo, nilaanie watu wale. Si ni kama wewe tu biashara yako haijamkosea mtu chochote, lakini anasema mashuka utauza wewe bwana. Mashuka alishawahi kumtajirisha nani? Nani alishawahi kuwa milionea kwa sababu ya kuuza mashuka? That hayo tu unayoona hivyo ni maneno yanajitosheleza kabisa kukuharibia kabisa biashara yako ya mashuka. Wewe na mwenza wako mna amani zenu tu, lakini kila siku watu wakiwaona kwenye mitandao ya kijamii wanasema mmebaki nyetu. Ndoa itakuwa ya kwenu, wameachana sio na nani nani. Hapana ndugu yangu, unasikia au usikii maombi ambayo hayana dosari, maombi ambayo mbele yametangulizwa na kufuta, futa maneno hayo, la sivyo utakuwa muombaji frustrated. Kwa sababu niamini, ukishamaliza kuomba na kusema amina ukaenda kulala, watu wako wengine wabaya ndo wanaamka. Mbaya zaidi, unaomba mara moja tu kwa siku, lakini watu wanaokutamkia mabaya, kila akipita kwenye peji yako anakuona na baba George, mara mnalishana na mlivo na mikogo. Sasa 2026 hii bado mnalishana chakula. Anakata kipande cha chipsi yai, anaweka mdomoni, anakibusu. Akishabusu kuchezea chakula yani tu. Yani unakuta watu wanakula mpaka saa zima. Anaibusu ile chipsi yai. Halafu baadaye aweke mdomoni mwake, anageuka huko sasa. Anamlisha. Wanacheza michezo ya kimapenzi, wanacheza, wanalishana. Anasema umekula chipsi bado ukachumbali. Basi anakuchotea nyanya pale tena. Anakupa mwenzako mtu wake ni kama Afghanistan. Hawaongei labda luku, hawaongei labda maji, hawaongei labda ada za watoto, hawaongei labda sijui waitwe kanisani. Wewe na mwenzio kila saa ukimwambia kitu anakwambia ngoja nimuulize je wangu anasemaje. Je na nani kuna nani anasema hivi na kuaje wanachati kila saa. Mbona mimi na mwenzangu tuna saa karibia la 6 hapa, hata hatujajuliana hali. Maoni anasema aha, tuone mtafika wapi. Kwa hiyo ndugu yangu, kila unapopata muda kama huu unasema Baba katika jina la Yesu, kwa maneno niliyoyasikia, kwa maneno ambayo sijayasikia, kwa maneno ambayo nina access nayo na kwa maneno ambayo sina access nayo, katika jina la Yesu ninayafuta kila maneno kwenye ulimwengu wa roho na kwenye ulimwengu wa mwili yaliyotamkwa kwa ajili ya maisha yangu, katika jina la Yesu ninayafuta kila mipango ya siri, kila mipango ya wazi ambayo naijua, ambayo sijui, iliyoandaliwa kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa mwili, kwa ajili ya anguko la maisha yangu, katika jina la Yesu. Kila maneno ya siri yaliyosemwa na kutamkwa kwenye nyumba za waganga na kwenye viunga vya siri, waliosema sitamaliza mwaka huu nikiwa mlemavu, sitamaliza mwaka huu mpaka nivunjike mguu, mpaka nivunjike mkono, katika jina la Yesu ninayafuta kila maneno walionitamkia ya kwamba nitakuwa masikini, nitakufa masikini, katika jina la Yesu ninayafuta kila maneno waliotamkia watoto wangu hawatafika popote, nitazika watoto wakiwa bado wadogo, wakiwa vijana wadogo. Kila maneno mabaya walioyatamka kwa ajili ya watoto wangu, hawataelewa darasani, hawatakuwa chochote darasani, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, kwenye ulimwengu wa roho na kwenye ulimwengu wa mwili, ninayafuta maneno hayo. Kila maneno yaliyotamkwa nikiwa nasikia, nikiwa sisikii, kila laana za ndugu, laana za jamaa, laana za wakwe, laana za wazee, laana za mababu, mabosi, laana za marafiki zangu, kila watu wangu wa karibu, kila watu wangu wa mbali, walio nitamkia maneno yoyote ya kwamba mambo mema hayataonekana kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu ninayafuta kwenye ulimwengu wa roho, ninayafuta kwenye ulimwengu wa mwili, ninayaondolea nguvu ya kumanifest, ninayaondolea nguvu ya kufanikiwa, ninayaondolea nguvu ya kutokea. Endara mashota andara masata kenda rabasota rabababa endara bababa rabababa itara masota akarabasota. Kila maneno ya laana yaliyotamkwa kwenye vitu vyangu vyovyote, back to sender, back to sender, back to sender, back to sender, ekarabasota. Nayamrudie yeye aliyeniwazia, nayamrudie yeye aliyeninenea, nayamrudie yeye aliyenizungumzia, lakini kwa mimi ninalindwa kwa damu ya Yesu. Watoto wangu wanalindwa kwa damu ya Yesu. Ndoa yangu inalindwa kwa damu ya Yesu. Kila silaha inayofanyika juu yangu haitakuja kufanikiwa, na kila ulimi mahali popote unaponinenea kufilisika, kufilisiwa, kushindwa, kuungua, kuchoka, kukata tamaa, katika jina la Yesu, mabaya hayo hayatanipata mimi, wala uharibifu hautanikaribia. Haleluya, haleluya. Maneno yote mabaya yaliyotamkwa kwenye biashara yako, kwenye kazi yako, kwenye ndoa yako, kwenye mahusiano yako, kwenye afya yako, katika jina la Yesu yamefutwa. Akasema unilaanie watu hawa, kila anayewaza yani hata kabla bado hajanilaani, kila anayewaza hata kwamba biashara yangu italaaniwa, ya kwamba ipo siku nitafunga, katika jina la Yesu ataishi akiona yale mawazo yakitokea kwenye maisha yake mwenyewe. Kila anayesema hao watoto wangu hao they will amount to nothing, katika jina la Yesu, wakati anawaza hivyo maisha yake yeye it will amount to nothing. Kila silaha itakayofanyika juu yetu haitakuja kufanikiwa. Hiyo ni silaha ya magonjwa, silaha ya dhiki, silaha ya tabu, silaha ya umaskini, silaha ya kuchanganyikiwa, silaha ya depression, silaha ya stress, silaha ya kushindwa, silaha ya magonjwa, silaha ya magombano, silaha kwa jina lake haitakuja kufanikiwa. Mtu yoyote mahali popote anayenitamkia neno kwa jina langu, kwa jina la mwenza wangu, kwa jina la watoto wangu, maneno hayo kama anavyoyaongea jitamkia mwenyewe in advance, mabaya hayatatupata sisi, wala uharibifu hautatukaribia. Haleluya, watu wa Mungu, naamini kabisa leo ni siku nyingine tumevuka. Usiache kujitamkia mema. Hayo ndio maombi. Maombi ni maneno. Usiache kufuta mambo unayajua huyajui, umeyasikia hujayasikia. Mpaka hapa kwa habari tuliyosoma jana na leo, hakuna aliyekuwa anasikia. Ayubu hakusikia, wana wa Israeli hawakusikia. Huhitaji kusikia, ila ukikaa tu unasema baba, kila anayenitamkia mimi nitakufa maskini kama alivyo mamangu, katika jina la Yesu sitakufa maskini. Amen. Baba utanifanyia njia. Amen. Kutoka kaskazini, kusini, mashariki, magharibi, nitamaliza ujenzi wa nyumba ile. Baba utanifanyia msaada. Amen. Kutoka patakatifu pako. Amen. Nitasomesha wanangu. Amen. Na nitamaliza kwa jina la Yesu. Amen. Hii biashara hata kama unaiona inayumba yumba, hata kama unaiona haiendi vizuri, ukiamka asubuhi, mchana, jioni, maana hujui maneno unatamkiwa saa ngapi. Probably sasa hivi tunamaliza sisi kusema amina, wenyewe ndo wanaanza. Kwa hiyo kila upatapo nafasi, maandiko yanasema hivi, imempasa mtu mtauwa akuombe wakati unapopatikana. Zaburi ya 32 mstari wa 6. Kwa hiyo wakati wote unaupata unajiambia mwenyewe sitakufa maskini. Sitakufa maskini. Mama ana pressure nyumbani, mama ana sukari, mama hasikii vizuri, mama haoni, anaenda na papasa, ila kila unavomwangalia mamako, unamwangalia babako, unasema mama imeishia kwako. Nitazeeka na macho yangu, nitazeeka na miguu yangu, nitazeeka na mikono yangu, nitazeeka na tafuna vizuri mahindi, sitakuwa kibogoyo. Mama nakuona katika hii hali ya shida ulionayo, ila hapo imeishia kwako. Kwangu mimi kila kitu kinakaa vizuri.
katika jina la Yesu. Aliyekutamkia mama maneno ukafikia hapo, yameishia hapo. Kuanzia kwako kuja kwangu, mabaya sio fungu langu, mabaya sio fungu langu. Sitaingia nyumba yote ya kuuguzwa. Mimi sitauguza, sitauguza mume, sitauguza mke, sitauguza watoto, sitauguza wazazi, wala mimi mwenyewe sitauguzwa.
Amen.
Haleluya. 0659 68 75 69. Maandiko yanasema kila mwenye moyo wa kupenda na amtolee Bwana. Namba zetu za sadaka ndio hizo. Kwa chochote ambacho Mungu amekubariki nacho na unaona kabisa hiki kinamstahili Mungu, kwa maneno ambayo ya laana tumeyafuta leo, basi utatuma sadaka yako kwenye namba hizo 0753085789 na 0659 68 75 69. Jikusanyie maarifa. Hakikisha una kitabu chako cha siku 365 za ushindi. Tukiwa tunaelekea kuimaliza Februari, hakikisha una hichi kitabu, make sure. Halafu kila siku asubuhi ukishamaliza kuyafanya yote, fungua kwenye siku husika. Fungua ndugu yangu, Februari 24, Februari 25, fungua pale, omba, omba tu, omba, omba. Leo ni Februari ngapi? 25. 24. Wanasema 24, 25. Fungua basi kwenye kitabu chako mahali popote pene Februari 25. Utakutana pale na maombi ya utimilifu. Soma pale maombi yako. Mafupi tu mtumishi wa Mungu amekuandikia. Hakikisha unaichi kitabu ili uweze kujua siku hiyo inaendaje. Jana nilikuwa nafanya tathmini na pitii. Jamani, bila kuambiana, bila kusema kwamba wakati anakiandika kitabu hiki alijua Februari ndivyo itakavyokuwa. Ukiyafuatilia maombi ya utagundua ni kana kwamba mtumishi wa Mungu alishaishi Februari 26. Kwa hiyo hakikisha unaichi kitabu, hakikisha unakisoma na ni cha kwako. Usimpe mtu, usimwazimishe mtu. Ni shilingi 1025 tu. Namba ndio hizo unazoziona hapo. Piga nikuhudumie wakati wote. Neema ya Mungu ikutunze, neema ya Mungu ikuhifadhi, kila utakalolifanya ligeuke kuwa jema.
Amen.
Na mahali popote maneno ya laana yalipotamkwa juu yako hayatakuja kufanikiwa katika jina la Yesu.
Amen.
Shalom.
Asante kwa kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ibada hii. Usiache kuomba, usiache kumtafuta Mungu. Na kama umebarikiwa na maneno haya, unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zifuatazo 0659 68 75 69 au 0753 08 57 89. Shalom.